Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia.
Iruñean egongo da gaur albisteetariko bat, izan be, eguerdiko amabietan izango da udaletxeko balkoian Sanferminetako pregoia. Datozen egunetan, Iruñeako Sanfermin jaiak, baten baino gehiagotan, aipatuko doguz segurutik. Datozen minutuetan baina, 2016 urteko Sanfermin jaietan izandako talde bortxaketa gogoratuko dugu. Ondo entzun dozue, 10 urte bete dauz gertaera honek. Garagarriaren 7ko goizaldean izan zan, 5 gizon honek 18 urteko neska bat bortxatu eben Iruñeako etxe baten atarian. Lamanada izeneko talde bateko kideak ziren gizonak, Sevillakoak guztiak. Kasua epaitegi bitan aztertu zen, Nafarroako Auzitegi Probintzialean lehenengo eta Nafarroako Epaitegi Gorenean ostean. Sexu abusua izan zala aipatu zen lehenengoaren epaian eta etzan bortxaketa modura hartu. Bigarren epaiak kontsiderau eban bortxaketea izan zala. 5 gizonen kontra kartzela zigorra ezarri zen 2018 urtean. Gertatu eta urte bira. 14 urteko kartzela zigorra bataz beste. Neska bortxatzeaz gain, bere telefono mugikorra lapurtzea, irudiak grabatzea be leporatu eutzien. Kasu honek oihartzun handia izan eban, horren erakusle izan ziren antolatutako manifestazio jentetsuak, urte batzuk geroago bai bakarrik da bai legea etorri izan, barritzaile askorentzat, baina aldatu behar izan zana, erasotzaileen zigorrak murriztea ekarri ebalako kasu batzutan, tartean, gaur aipatzen ari garen honetan be. 10 urte igaro dira eta kasu honek eragindakoa zein ordutik ze aldaketa izan den aztertzeko Bea Ilardia gonbidatu dugu gure irratzaiora, abogadua da bera eta genero indarkeria kasuetan aditua. Bea, egunon.
Bai.
Bueno, zelan gogoratzen dozuzuk kasua, abogadu modura badik, emakume modura, zelan bizi izan zenduzan egunarek orain 10 urte?
Jo, ba, nitzako, bon, nik ingo nuke balantze bikoitz batez, ba, alde batetik argi dago aurrera egiten genuelaren zentzazio izan zen, ondoren etorri izan guztia, ez berez bortzak eta lasgarri ura, baizik eta etorri izana, pues nik uste dut aurrera egiten gendularen zentzazioagaz bizi izan nuen, eta balantzean hori jarri da lotez. Nik uste dut, geroztik edo gaur egun gizarteak hobetu ulertzen dauela sexu indarkeriaren edo sexu indarkeri batean erdigunean baimena egon behar dala. Eta ez biktima zenbat resistentzia egin dauen, edo zenbat defendatu zan, edo ondo egin zuen oiu, ez? Baina bestetik ba oso mingarria iruditzen jat pentsatzea ba aurrerapen guzti hoiek edo emakumeen eskubide eta babesaren inguruko ba aurrerapen hoiek, ez? Ba horren lasgarriak diren kasuetatik eratorri behar diezela, ez da? Uh-huh. Olako gauzak eman behar direla, publiko egin, eta horrek mina eta amorrutik ba, bultzada bat ematen dotzola aldaketari, ez? Olako bikoitza.
Epaiketea, bortxaketea gertatu eta urte bira izan zan Iruñean, azaldu dugun moduan, Nafarroako Auzitegi Probintzialean hain zuzen, zer esan handia eragin eban auzitegi honen epaiak, ze gertatutakoa sexu abusua edo gehiegikeria izan zala esan eban, eta ez bortxaketea. Azaldu iguzu zein dan bien arteko aldea?
Bueno, ba, bien arteko aldea batez be dago, garai batean abusua eta abusua zan indarkeria edo intimidaziorik ezanean emoten eraso sexualean eta eraso sexuala izateko aukin bar zuen pues indarkeria edo intimidazioa. Zer gertatzen da horrekin? Pues emakumearengan, biktimarengan zegoela fokoa, hau da demostratu egin behar zuen nahikoa erresistentzia egin duela, nahiko defentsa egin zuela edo nahiko oihu egin zuela. Hau da, fokoa emakumearengan zegoen, zer egin zuen berak, nola erreakzionatu zuen berak. Eta hori izan zen gakoetako bat, ez? Emakumeak kalera atera ginenean ezkenduen ezate zigor handiagoa nahi dugu hauentzat. Ez, esaten genuena zan, hau, sexu eraso bat izan da. Ez da abusu bat egon. Hor, intimidazio ikaragarria egon da. Zego, goratu daigun, grabatuta zegoela, eraso hori, eta zuzenean ez, baina diferidoan edo, ba, denak sentituta ikusi izan genuen angertatutakoa, eta ikusita bez, imaginatu egiten genuen emakumeek zer gertatzen zen, hango portal ilun batean ezakitzen bat tipo singulatua zegoen emakume hura, ez? Eta orduan, fokoa, epaile batek jarri zuen, emakumeak egin zuen edo izan zuen jarrera horretan, ez erasotzaileek egin zuten horretaz. Eta hori izan zen hain zuzen ben nire ustez, gehien mindu eta izorratu gintuena, ez? Azerrazi gintuena emakumeok, ez?
Esan duzu modura kalera urten ginen, protestak handiak izan ziren. Zenbaterainoko eragina izan leike herritarren protestek epai baten gogoratuko dugu, Nafarroako Auzitegi Probintzialaren epai horretan boto partikular bat emon zala, Ricardo Javier González epailea izan zan bortxaketarik ikusi ezebana, protestek horren besterako eragina izan leiki epai baten, Bea?
Nietzako oso nabaria, ez? Ez bakarrik kasu honetan, niri iruditzen jat, edo nik azteketa bat egin dodanean, emakumeen inguruko eskubideak, edo aurrerapenak, izan dugu zanean, legeriari dagokien ez dinot, beti etorri dira aurrekari bategaz, ez? Eta izan da, kasu, lazgarri bat, publizitate izan dauena, kaleratu dana eta horrek sortarazi du min bat, erreakzio sozial potente bat eta horrek ekarri du lege aldaketa eta aurrerapena. Beti izan da horrela, nagorela fajen kasuan ere, inflexio punto bat gertatu zan. Nork sinestuko luke nagore Diego Illanes horrek erail ez balu. Kamara batetik ikusi gendunean nagore bera borondatez Diegoren etzera joaten. Nor sinestuko luke nagorek bortzaketa bat zaratu izan balu? Eta seguruen inortxo erek. Inorgez. Eta horrek esan gure deuena da, kalera ateratzen garenean olako kasu lazgarri bat gertatzen danean, horrek, presio horrek, eragin handia daukala legerian, ez? Eta kasu honek ere, ba, manadaren edo talde bortzak eta honek ekarri zuena zan, kriston presio soziala, eta horrek lege aldaketa bat, baina kontuz, sistema dinotenean, igual zait nola deitu ez, patriarkatua, igual zait nola deitu dizaiko egun sistema honi, sistema rekolokatu egiten da ondoren, Guk aurreratu egiten dugu protestak eta presio horrek ekartzen ditu lege aldaketak, baina ondoren sistemak erreakzionatu egiten du, eta hor daukagu lege honen aurrean ere, lege horren ondoren etorri izana, ez? Etorri izan beste, segituan beste lege aldaketa bat erderaz esaten dana, regular, ez? Zergaitik, beste presio bat egon zalako sistemaren partetik. Eta berriro ere egon zan legean, holako ezartu zuten beste artikulotxo bat, esateko, bueno, segun eta emakumea, zelan erresistitzen den bestera batera dinaiz interpretatzen, baina indarkeria baldin badago, ba, gogorragoa izango da zigorra. Berriro ere, bueltatzen ginen atzera, berriro ere emakumeok demostratu egin behar genuen epaiketa batean, prozesu penal batean, guk zer egin dugun, eta hori atzera kegara da. Baina sistema presio handia sentitu zuen ere, eta atzera egin zuen.
Bai, bakarrik da bai legea sari gara, 2022 urtean onartu zan askatasun sexualaren berme osoaren ganeko lege organiko hori, kontua da, honek eztabaida handia eragine bala, kasu batzutan zigorrak murriztea ekarri balako, zergaitik ekarten dauz lege honek zigor murrizketa horrek, Bea?
Bai, bueno, nik sistema binda erabiltzen duten berbea da, bale? Sistema da, patriarkatua sistema da, matxismoan, muñetaraino sartuta dagoen sistema batean bizi garela. Eta zer gertatzen da,
legea lege hori onartu egin zan eta esan dugun modura aurrerapen batzuk lortu ziran lege horri esker,
bai,
kontua da,
bai.
Zigor murrizketa batzuk etorri zirela, zergaitik gertatzen da hori?
Beitu, sistemaren pizurik handienetarikoa daukana da sistema judiziala gaur-gaurkoz. Ez bakarra, baina sistema gehien zuenean. Eta zer egin zuen, sistema judizialak egiten zuena izan zen, gizartearen zati handi batek ere egiten duen begirada berdina zeukan. Eta begirada horrekin egiten direnean interpretazioak, legea oso ondo egon daiteke egina, edo oso ona izan, edo babesa ekarten duen legea izan daiteke, baina ze begirada ipinten diogu epaitzerako orduan. Eta interpretazioa da hori. Eta interpretazio eta legea, ona, nire ustez, oso ona bazen ere, interpretatzen zutenek, sistemaren parte handi honek, beste erderaz esaten da retorzio, la interpretazio dela lei. Oso interpretazio eskaza egin zuen. Baina, claro, gertatzen dena da, kalean gizartea oroar ez dela jurista. Eta hortaz oso zaila da jendartean azaltzea zer gertatu zan teknikoki, nahiko konplexua zan kontu batekin. Bai, orain ez hemen hasiko azalpen tekniko bat emoten, baina egia da egin zuela interpretazio begirada machista batetik egindako interpretazio oso ertzia egin zuela eta hori izan zen beraien berkokapena asunto honetan, ez? Eta hori ikusi izan zer nolako presioa eragin zezaketen epaile edo sistema judizial honek, ezta?
Horrek guzti horrek legea aldatu beharra ekarri eban. Eta momentu honetan zelan geratu da lege hori, zer uste dozu?
Bueno, hori lehen aipatu dutena, lege on bat geneukan, edo karri zuen talde bortzaketa honen bortzaketa honek eragin zuen prezio sozial horrek ekarri zuen lege aldaketa bat ona izan zana, baina ondoren sistema judizialaren prezioarekin interpretazio tortizero hoiengatik hainbat erasotzaile kalean utzi zituzten, espetzean zeuden erasotzaile batzuk kaleratu zituzten, eta horrek ekarri zuen beste prezio bat orduan gobernuan zeuden entzako, eta hauek erabaki zuten apur bat rekulatzea, eta berriro fokoa jartza emakumeengan zigor kodean sartu zuten beste artikulutxo bat edo epigrafe bat, eta hor astungarri eta aringarrien kontuetan sartzen gara, erderazko atenuantes y agravantes. Eta orduan esaten zana zan geroztik erreforma horren ostean gertatu izan dena da badagoela kasuistika bat non zigortu daiteken gehiago eraso bat indarkeria egon baldin bada. Baina zer gertatzen da orduan berriro ere berbiktimizaziora etortzen garela. Emakumeok demostratu behar dugu fokoa guregan jartzen dugu berriro ere. Oso ondo kokatuta zegoenean konsentimentuaren kontua, konsentimentua dago edo ez, hori da frogatu behar dana. Eta orain berriro be atzera egin dugu eta berriro demostratu behar dugu emakumeak berbiktimizatzen epaitegi eta prozedura panel batean, ia ondo defenditu nintzen, ia gutxiago defendatu nintzen, ia oiu nahikorik egin nuen, edo zer egin nuen. Eta berriro ere fokoa gure gainean dago demostratzeko, ia epigrafe hori aplikatu behar dan edo ez, astungarri hori aplikatuko duten edo ez.
Zoritxarrez orain 10 urte Iruñan gertatu zana gehiagotan begertatu da, kasu gehiago izan da Iruñeakoaren aurretik eta ostean be, epaiketek biktimaren birbiktimizazioa eta bere sinisgarritasuneza eragiten da bezu abogadua zarabea eta biktimek eukiten daben zalantzetariko bat izaten da salaketea jartzearen azuk, zer esango zeunkioe?
Zalantza barik, talde bortzaketa horre jarri zuen aurrez aurre, gizartean aurrez aurre, benetan egunerokotasunean guk abokatu batzuk ikusten duguna. Egunerokotasunean. Kalkulatu behar dugu 110ek gitzi gora bera baino ez dutela zalatzen sexu eraso bat. Zergaitik oso gorra delako, birbiktimizazioa da biktimak delitua jasan ostean, erakundeen, justiziaren edo gizartearen erantzunaren ondorioz, beste kalte bat jasotzen duelako. Oso ohikoa izaten da, behin eta berriro kontatu behar izatea. Zure esperientzia gogor hori, behin eta berriz, galdera oso mingarriak jasatea, edo justifikatu behar izatea, zure jokabidea, zergatik geratu zinen blokeatuta, gaur-gaurko ez dakigunean 90-ra blokeatuta geratzen denean eraso baten aurrean, zergatik ezagunak izaten direlako bortzatzaile edo erasotzaileak, justifikatu behar izatea, zergatik ezen unoi hurik egin, justifikatu behar izatea, zer egiten zuenen goizeko ordu txikitan zu bakarrik kaletik, edo, sinesgarritasuna etengabe etengabe jartzen da kolokan, ez, edo frogatu behar duzu etengabe, eta oso gogorra da. Hori da gogorrenetarikoa, eta horregi deitzen jako berbiktimizazioa. Eta Sanferminetako eraso jasan zuen ezka, honekin oso garbi ikusi genuen, esan dudan bezala, diferidoan ikusi genuelako danak, ez? Epaiketan bertan ere, detektibe txostenak agertu ziren, ondoren berak zer egiten zuen, nola lagunekin ibilten zan. Hau da, biktima perfektuaren komportamentuaren adierazgarri, adierazgarria ez zela. Esan adierazi nahi zuen tipo hauen abokatuak, ezta? Hau da, nola konportatu behar da biktima bat sexu eraso bat daukanean? Oihu egin behar du, defendatu behar du, bere bizitza muturreraino eramanez, ondoren egon behar du depresio bat jota etzean etzetik urten gabe. Hori da, biktima perfektoren mitoa, ez? Eta mito hori betetzen ez danean, orduan sinesgarritasuna kolokan dago. Eta hori da gertatzen zaiguna emakume hoi, eta horregaitik ez da salatzen gehiago, evidentemente.
Jai giroan izan zen gertaerea, Sanferminetan, erakundeetik badabiz, alegin egiten, olangoak gertatzen direnerako erantzuna emoteko, puntu morean jartzen dira, besteak beste jai ere muetan, zelan ikusten dozuz neurri honek, izan dabe eraginik, Bea?
Hombre, ba, ber, nik uste, baiet, eragina beti dauka, ez, prebentzioa, da hori, prebentzioa, informazioa, kontzientziazioa, hor dago, ze azkenan, zigor kodea beti dator berandu. Zigor kodeko erreformak beti berandu datoz, gertaerea erasoa eginda dagoelako, ja. Baina, a ber, zuk aitatzen duzu, ez, jai kontestu hau, jaiak ez dira parentesi bat. Esan Ferminak edo beste edozein jai ez dira gizarte patriarkaletik kanpo gertatzen diren kontuak. Eta gizartean matxismo patriarkatua oso rotua baldin badago, sistema horretan bizi garelako, ba jaietan be egon badago. Gero, alkola, festa giroa eta bar, horrek egin dezakena da areagotu existitzen dena. Baina ez da ez eraldatzen, dinoten moduan ez da parentesi gertatzen jai kontesto batean, ez? Eta, bueno, pues prebentzioa eta kontzientzia zinuan hor dago gakoa, behar dira baliabide askoz ere gehiago, eta gaur gaurkoz ikusten duguna aurrez aurre daukago, ez, ba, ultra eskuina eta neofaszismoaren eta diskurso antifeministaren goraka da, eta horrek eragin behar digu bildur ikaragarria, ez, eta adi egon dagoenari eta datorrenari, ez, arrisku erreal bat dago, emakumeen eskubideak ez dira behin lortu eta betikotzen, ez dira bermatzen, etorri direlako emakumeen eskubideak, eskubidetan aurrerapenak edo legedi aurrerakoiagoak, ez gaur egun, ez dago ezer bermatua, aurreragoaz, baina atzera edozein momentutan egiten dugu, eta gaur egun, ba, dinote moduen ultraeskuinaren eta diskurso antifeministen gorakalarekin ikusten dugu sistema patriarkala berriro berkokatzen ari dela, indarkeria matxista relativizatzen, genero ideologia esaten jako berdin tasun politikoei, zalantzan jartzen dira emakumeak babesteko legeak eta baliabideak, eta horregatik ezin gara inondik inora ere lasaitu, ez? Aurrerapen feministak defendatu egin behar dira, ez daudelako betikotuak. Baimena, sexu erasoetan baimena edo konsentimentua erdigunean jartzea ezinbestekoa da, biktimak berbiktimizatzea. Eta bitu gauza oso importante bat, justizian genero ikuspegia bermatzea, hori da ezinbesteko. Ze, genero ikuspegia, zarrita ez galtzoz, baina izan da hori, genero ikuspegia txertatzea justizian. Genero ikuspegia txertatzea justizian, ez da inondik inora bermeak entzeko akusatuari, baizik eta froga eta estereotiporik gabe baloratzeko, interpretatzeko, epaitzeko. Askotan, indarkeria matxista ezin da ulertu soilik gertakari isolatu baten moduan. Kultura, boterea, edo...
Bai, dana hartu behar da kontuan.
Dana hartu behar da kontutan, hemen be hori gertatu zen, ez? Imaginario sozial patriarkal batek baldintzatu zauen gertatutakoa irakurtzeko modua. Begira da, eta horregatik epaile batek ikusi zuen jolgorio denak emakumeok eraso sexual bat ikusten genuen lekuan. Hori da aldatu behar dana, begira dea.
Gaur hasten dira bai Sanferminak, itxaron daigun Iruñean, ez beste inon olakorik barriro be ez gertatzea. Bea Ilardia, eskerrik asko, beste bater arte.
Dale, eskerrik asko zagoi. Bizkaia, 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 Bizkaia.
Bizkaia.